Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi. Želim vam danas Dragana Kovačević. Kraj godine obeležavaju jubileji i skupovi. Pomenut ćemo neke. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture obeležio sinoć 70 godina rada svečanošću priređenom u Domu vojske u Beogradu. U emisiji ćete čuti kasnije izveštaj sa današnje svečanosti u Arhivu iz Srbije. Večeras su u Kolarčevoj zadužbini predstavlja se Kolo i divot kolo Srpske književne zadruge, 12 novih knjiga. Inače, da podsjetimo, Srpska književna zadruga ove godine ima svoj jubilej 125 godina postojanja. I današnji dan, 14. decembra, obeležili su brojni kulturni događaji, za vas smo izdvojili. Evo najave, ukratko. Muzička emisija Klasiku molim Radio Beograda 2 obeležava 30 godina. U muzičkoj kući Metropolis najavljena je 8. sezona operskih prenosa iz njujorškog Metropolitena. I da se pohvalimo, RTS izdavaštvo dobitnike nagrade Sava Mrkalj za knjigu o krajiškim ojkačama. Danas je u biblioteci grada Beograda uručena nagrada i održan umetnički program. Udruženje kompozitora Srbije sinoć je organizovalo prvi u novom ciklusu koncerata posvećenih mladima, još neafirmisanim kompozitorima. 14. decembar je dan Arhiva Srbije, kao što sam rekla u uvodu, obeležava se dodelom nagrade i otvaranjem izložbe podsjećanja. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je otvorena izložba Stojan Novaković i njegovo doba. Danas u podne u kući Legata u Beogradu održana je promocija zbornika radova naučnog skupa posvećenog Petru Lubardi. I pri kraju emisije o predstavi Oblak u pantalonama, rađenoj po istoimenoj poemi Vladimira Majakovskog, u izvođenju pozorišta Kostoljanje Deze iz Subotice. O ovoj predstavi govorit će Aleksandar Milosavljević. Prvog priloga za današnje kulturne krugove u muzičkoj kući Metropolis, naš program je danas sa novinarima najavio 8. sezonu operskih prenosa iz njujorškog Metropolitena i obeležavanje 30-godišnjice muzičke emisije Klasiku molim, pripremila Sanja Milić.
Sezonu smo otvorili prenosom Verdijevog rekvijema 2. decembra. Do kraja aprila na talasima Radio Beograda 2 i 3 moći ćete da čujete direktne prenose 7 opera iz Metropolitena. Slušamo glavnog i odgovornog urednika Radomana Kanjevca.
Direktan prenos na radiju je nešto što je neuporedivo sa bilo čim drugim, nešto što je nezamenljivo i nešto što je jedna stvar koju najviše radi naše kuće, kao što znate. Mi jedinimo tehnološke mogućnosti za prenose ne samo ovih koncerata iz Njujorka, nego i za brojne druge prenose u Beogradu, od muzičkih programa preko govornih programa do jednog programa koji smo sami mi nedavno uveli, koji se zove Poezija uživo, u kome prenosimo sekularca, poetske večeri uživo, takođe subotom uveče u ovom istom terminu. Možda je ovo prilika da najavim ekskluzivno za onoga ko ne zna, da ćemo 23. decembra sekularca prenositi uživo veče Abdula Sidrana, našeg prvog gosta iz inostranstva u ovom projektu, ovoj seriji poetskih večeri, koja je počela u oktobru jednom odlično posvećenom dobrom večeri u kojem je govorio svoje pesme Matija Bečković. Mi prenosimo, kao što znate, svake godine novogodišnji koncert iz Beča, to će biti praksa i ove godine.
O značaju ovog projekta govorila je urednica muzičke redakcije Radio Beograda 2 Bojana Žižić.
Dakle, to su nama veoma značajni projekti jer su i deo evropske muzičke razmene, odnosno evroradijske muzičke razmene, koja ove godine obeležava 50 godina postojanja i proslavila je to nedavnim koncertom, velikim koncertom u Londonu. Dakle, to je najveća euroradijska, najveća radijska muzička razmena na svetu, koja okuplja više milionski auditorijum, a tom auditorijumu se pruža mogućnost da sluša vrhunske koncerte, najbolje izvođače ovog trenutka na svetu. I evo, deo toga je i Metropoliten, odnosno njegovi radio prenosi, iz kojih smo mi za ovu godinu izdvojili 7, a ja bih prepustila Maji Čobić-Lajčić da nešto o tome više kaže.
Trenutno u tome učestvuje preko 300 radijskih stanica u Americi i 40 drugih zemalja na pet kontinenata. Reč je zapravo o predstavama koje se u Njujorku dešavaju u 13 časova, dakle to su te matine predstave. 16. to je već ova subota. Nastavljamo sa Normom Vincenza Bellinija, to je jedna nova produkcija Metropolitena, remek delo naravno belkantističke literature, jedna od najpopularnijih opera svih vremena, tu druidsku sveštenicu koja je spremna da žrtvuje sve zarad ljubavi, i to je jedna od uloga najzahtevnijih u operskom svetu, koja nosi zapravo celu ovu operu, tumačiće ovoga puta Angela Mead, to je dakle, kao što rekao, veliki vokalni izazov, tu je i Jamie Barton kao Adalgisa, Apolione, Jozef Kaleja poreklom sa Malte, kako kažu, malteško blago. Sledeći prenos nam je 13. januara i tada imamo onaj standardni, verovatno i najpopularniji operski par na programu, dva najpoznatija naslova tog italijanskog verizma, Cavalleria Rusticana Pietra Mascagnija i Pajaci Ruggera Leoncavalla, i tu je zvezda tih opera je Roberto Alagna, koji će najpre biti Turidu u Cavalleria, potom i Cani u Pajacima. Ono što je nama naravno uvek posebno interesantno, da ovde u Cavalleriji kao Alfio nastupa i Željko Lučić.
Emisija Klasiku molim obeležava 30 godina postojanja, a u prvoj nedelji januara naši slušalci tradicionalno biraju hit godine. Da čujemo muzičku urednicu Goricu Pilipović.
To je jedini kontakt program na Radio Beogradu 2 i ja mislim da je to jedna od najvećih vrednosti ove emisije, jer iz kontakta upravo sa slušalcima mi vidimo koliko je njima važno da sa te druge strane i radija i telefona stoji neki živ čovek sa kojim oni mogu i da porazgovaraju i da kažu eventualno svoje primedbe, svoje, naravno, i pohvale, svoje želje, što je isto važno. Mi se trudimo da ispunjavamo slušalcima redovno želje i upravo će u tom nekom smislu biti koncipiran i taj jubilarni ciklus koji smo planirali za poslednju nedelju ove jubilarne godine, kada ćemo imati i slušaoce snimljene i sa svojim utiscima, zatim neke od ranijih voditelja i sadašnje voditelje i sa svojim utiscima u emisiji i sa svojim željama.
Danas je najavljeni novogodišnji program za koji smo pripremili niz ekskluzivnih intervjua i prazničnih emisija.
Ostajemo još kod RTS-a. Nagrada Sava Brkalj za godinu 2017. dodeljena je književniku Nenadu Grujičiću, između ostalog i za knjigu o krajiškim ojkačama Pjevaj ori, prozore otvori, koji su objavili RTS izdavaštvo i Brankovo kolo. Uz prigodan dramski i muzički program, nagrada je svečano uručena danas u 12 sati u Gradskoj biblioteci u Beogradu. Prilog Marija Vitas.
Ide jesen, idu moje brige, s kim ću jadna u matične knjige?
Ja, Baraba, imam žene dvije, jedna tuđa, druga moja nije.
O mjeseče, naslonje na granje, pozdravi mi nadaleko janje.
Alaj sam se naljubio lica u prijedoru kućnih pomoćnica.
Dramski umetnici Vesna Čipčić i Vico Dardić su kazivanjem nekoliko ojkačkih dvostihova približili prisutnima sadržaj i karakter antologije Krajiške ojkače, nove u nizu srodnih knjiga kojima nas književnik Nenad Grujičić s vremena na vreme obraduje, šireći naše znanje o ojkači, narodnoj tvorevini, inspirativnoj ne samo za etnomuzikologe, već i stručnjake u oblasti književnosti.
Ova antologija Pjevaj ori, prozor otvori sadrži 2000 ojkača, prvi put toliko u dosadašnjih, da kažemo, 6 izdanja. Prvo izdanje je 88. imalo je 526 ojkača. Ova knjiga je po tome interesantna i sada inovantna, jer donosim po prvi put riznicu imena pevača ojkače, oko 1500 imena anonimnih Orfeja i Slavuja pevanja sa terena Bosanske krajine, Banije, Korduna, Like, Dalmatinske zagore do mora i Vojvodine, danas Beograda i nekih delova Srbije gdje žive naši ljudi, krešnici. Dakle, od sredine 19. veka rođenjem pa do danas tu se nalazi toliko imena. Eto, to je ovako jedna inovacija povodom ovoga sa još nekim proširenjima moga pogovora, studije koja uvek ima slojeve koji su inovantni. Prema tome, ovo je jedna vrednost koja ima pre svega snažnu književnu dimenziju. Znači, to je ono zbog čega je moguće ovu knjigu raditi u nedogled. Znači, stalno raste broj primjera, ojkače, broj primjera Desterečkog rimovanog dvostiha. To je ta lepota, ta tajna i ta životna snaga.
Na uručenju nagrade Sava Mrkalj, pored samog sastavljača antologije Pjeva Jori, Prozore otvori, Nenada Grujičića, prisutnima su se obratili i Boško Suvajđić, Nikola Korica, Dragan Inđić, kao i pesnik i književnik Miloš Kordić.
2000 cvjetova, čuvar kuća srpske istorije, vječnih ratovanja, uvijek većma za druge nego za sebe, 2000 čuvar kuća tradicije, vjere, zborovanja, saborovanja, kulture uopšte, ali i kulture slobodarstva, ljubavi, erotike, nade, bola, žalosti, tuge, kulture krajiških porodičnih zadruga i bezbrojnih vidova savremenih porodičnih odnosa, kulture i najtežeg fizičkog rada, a ojkačom prevođene u kulturu radosti tog rada. Sjetimo se samo žetve, kopanja kukuruza, kosidbe, kad se uz njega, taj rad, i poslije njega zapjeva ojkača. Pa se sjetimo perušanja, čijanja perja, tkanja, prela i uopšte okupljanja, kad se također bez ojkače to nije moglo ni zamisliti.
Ženska pevačka grupa Kulturno-umjetničkog društva Dimitrije Kuturović je muzički oplemenila ovaj skup koji je protekao mahom u veličenju narodne usmene književnosti i srpske književnosti uopšte, kao i lika i dela slavnog kordunaša, filologa Save Mrkalja, čije ime nosi nagrada koja je za 2017. dodeljena Nenadu Grujičiću kako za antologiju Pjeva Jori, Prozore otvori, tako i za još jednu antologiju Prognani Orfeji.
Bright blue skies, what I used to see, but my vision's been torn after all that's been, and I know it's not right, and I've crossed the line, but please understand that there was a time where I let my heart go just to watch it burn, so I told myself it's a lesson learned, but did I really learn? Jealousy, guess you've finally taken over me. Jealousy, I'm suffering from your control, and you're covering me like the best skin cold, getting harder to breathe under your control. Jealousy, oh, can't you stay away from me?
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, nastavljamo sa kulturnim događanjima. Udruženje kompozitora Srbije sinoć je organizovalo prvi u novom ciklusu koncerata posvećenih mladima, još neafirmisanim kompozitorima. Publici se u svečanoj sali Muzičke akademije Stanković predstavio Stanko Simić, a koncert je pratila Tamara Maljković.
Stanko Simić je osnovni master studije kompozicije završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasama Vlastimira Trajkovića i Zorana Erića, kod koga pohađa i doktorske studije. Uporedo je završio i master studije klavira u klasi Lidije Stanković, a trenutno je zaposlen kao asistent na katedri za muzičku teoriju Beogradskog fakulteta. Iako je već postigao zapažene uspehe na međunarodnim kompozitorskim takmičenjima, novi ciklus Udruženja kompozitora Srbije pružio mu je prvu priliku da svoja dela predstavi na celovečernjem autorskom koncertu. Prema rečima predsjednice Udruženja Ivane Trišić, sam ciklus zamišljen je kao prilika da se mladi i još neafirmisani muzički stvaraoci široj publici predstave kroz svoja dela.
To je ciklus prvih celovečernih koncerta mladih autora. Znači, nećemo mi imati taj ciklus više u toku jedne godine, ali svake godine ćemo bar jedan da pripremimo. Zapravo, u čemu je stvar tih prvih kompleksnih nastupa? Svi autori se sećaju dugo i sa puno emocija. Možda mnogo više nego nekih potonjih. To je na jednom upravnom odboru, počeli su priče o tome i onda su se svi kompozitori koji su upravnom setili kako im je bilo divno, kako su strepili i kako su bili ushićeni što je došla neka publika pa ih sluša i sve. I onda kako, pa zašto mi ne bismo to nastavili? To setili su se od pre 40 godine, reći. Ajde, mi sad to da započnemo i eto, ovo je prvi u tom ciklusu, baš Stanko Simić.
Kako ste birali koji će to kompozitori uspjeti da se predstave publici?
Pa to se bira tako po nekim, prosto mi pratimo njihov rad, slušamo, oni su već sa pojedinačnim kompozicijama nastupali na našoj tribini kompozitora, tako da se vidi, mora da bude malo zreli ipak autor. Recimo, ovaj naš prvi Stanko, on ima 30 godina čitavih, ali kompozitor za izvođače je drugo. Izvođači već sa 16, 17, 18 nešto briljiraju. Dobro, nisu još uvijek zreli, ali mogu da nastupaju cijelo večernje koncerte da daju. Kompozitor je potrebno je više samostalnog zrenja. On je pod mentorstvom svog profesora i pod uticajem profesora dok studira. Znači, mora da se odvoji od studira, da završi master, da završi, pa da počne sam da komponuje. Mada, ličnost, ako neko ima ličnost, to se vidi i u studentskim radovima. Tako da, Stanko je već bio finalista velikog takmičenja, to je veliki uspeh, Krzysztof Penderecki u Poljskoj. Bio je čitao di Udine u Italiji. Tako da, mislim, prosto zaslužio je.
Prvi autorski koncert Stanka Simića obuhvatio je njegove četiri kompozicije nastajale u periodu od 2009. do 2015. godine. Čuli smo meditacije za klavir, potom trio talasi za flautu, violinu i klavir, kompoziciju Zid za dva klavira i konačno dve fantazije za 16 gudača pod nazivom Predeli. Simić je tako pokušao da nam se predstavi kroz različite izvođačke sastave, a čini se da su se kao najuspelija pokazala upravo dela namenjena klaviru. To i ne čudi s obzirom na to da je i sam odličan pijanista i da su mu tehničke mogućnosti izvučanja klavira nešto veoma blisko. Stilski muzika Stanka Simića je svedena na minimum tematskog materijala, a gradacije se postižu dinamikom i iskušavanjem fakture. Na momentu uočavaju se i minimalistički elementi koji su inkorporirani u ostatak muzičkog tkiva. U ulozi izvođača odlično su se pokazali pijanisti Vladimir Gligorić, Marko Marić i sam autor, zatim flautista Miloš Miketić, violinista Dušan Panajotović i konačno gudači Svetog Đorđa pod dirigentskim vodstvom Ivana Markovića. Ono što ohrabruje je velika zainteresovanost domaćih izvođača, mahom mlađe generacije, za izvođenje dela svojih kolega kompozitora, kao i odlično razumevanje partitura koje su se našle pred njima. Također raduje i značajno interesovanje same publike, koje je ispunila gotovo sva mesta u sali. To nam govori o tome da je Udruženje kompozitora Srbije pokretanjem ovog ciklusa svakako učinilo pravi potez.
one, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kid's got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, 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 and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking.
Što sam na početku kulturnih krugova rekla, kraj godine beleže skupovi i brojni događaji. Danas je Arhiv Srbije obeležio svoj dan, tim povodom dodeljene su nagrade i otvorena izložba podsjećanja. O događaju više u prilogu Snežane Stamenković.
Dan Arhiva Srbije, direktor ustanove Miroslav Perišić, iskoristio je ne samo da ukaže na rezultate koje institucija ima, već i da skrene pažnju na dramatično stanje u kojoj se nalazi arhivska struka.
Ono što je manje vidljivo svakodnevno za prirodu ustanove i njenu prioritetnu djelatnost je rad na sređivanju i zaštiti arhivske građe, arhivskih fondova. Dodamo li tome obavezu mikrofilmovanja arhivske građe, konzervaciju i restauraciju, rad knjigoveznice i umetničke ruke Jelice Milošević koja radi u knjigoveznici, biblioteku, centar za informacije, međunarodnu saradnju, dva depoa, dve čitaonice, matičnost arhiva Srbije na 36 arhiva u Srbiji, uz probleme nedostatka prostora za smeštaj arhivske građe, dramatično nedovoljan broj zaposlenih koji se iz godine u godinu još više smanjuje. Dobit ćemo jednu samo ovlaš dodirnutu sliku stanja koju upotpunjuje činjenica po izgaranju na poslu jednog manjeg broja stručnjaka i ravnodušnog odnosa izvesnog broja zaposlenih. Takva ili malo nepovoljnija slika je i ona kojom se sagledava stanje u većini arhiva u Srbiji. Nadamo se da duži niz godina, a sada i očekujemo da će u toku sledeće godine napokon biti usvojen zakon o arhivima, kako ne bismo i dalje bili jedina država u Evropi koja nema taj zakon, a on je 10 godina u proceduri. Očekuje nas zakon o elektronskoj upravi, što znači i elektronskog arhiviranja, a sa njim započeće i proces digitalizacije arhivske građe, zašto nas je Ministarstvo kulture tehnički pripremilo nabavkom opreme, ali će ona malo značiti ukoliko ne dobijemo pojačanja u stručnjacima. Više nego ikada, arhivu Srbije je potrebno novih ljudi, potrebno je novih stručnjaka, mladih, obrazovanih, vrednih i stručno ambicioznih pojedinaca. Arhiv može mnogo sam, ali ponešto od ovoga ne može bez razumevanja i podrške države. U susret 120 godišnjici Arhiva Srbije želim da pošaljem da se arhivi u Srbiji nalaze na granici stručne i fizičke održivosti.
Na svečanosti su dodeljena priznanja iz zadužbine Đurđa, Danice i Jovanke Jelenić, Aleksandri Novakov za monografiju Stubovi srpske prosvete, Srpske srednje škole u Osmanskom carstvu od 1878. do 1912. u izdanju Zavoda za udžbenike. Nagrade Zlatna arhiva iz Fondacije Aleksandra Arnautovića pripale su Arhivu Srpske pravoslavne eparhije Budimske u Sent Andreji i Veri Filipović, arhivskom savjetniku Arhiva Srbije, koju ćemo i čuti.
Budućim generacijama preporučujem da brinu o sačuvanom i to na najbolji mogući način, jer dokumenta svedoče onome što smo bili, što jesmo i što ćemo biti.
Sledeće godine Arhiv Srbije obeležava godišnjice završetka Prvog svetskog rata, stvaranja Jugoslavije, Infobiroa, međunarodnog priznanja Srbije na Berlinskom kongresu, 180 godina diplomatskih odnosa Srbije i Rusije, 150 godina Narodnog pozorišta i 120 godina Arhiva Srbije.
Chercheuse missile d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre. Mais pourquoi nous la pense-t-il dans le noir de la nuit? L'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe. Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Thiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant. Les gens se cassent en pleurant et le guetteur détale. On vient te donner l'alarme, les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. Et on ira. La porte vole en éclats, Thiago tire en pleine face. Camino lance en plein cœur, porté par la tonnerre. We'll be right back.
Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
A vi slušate emisiju Kulturni krugovi. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je promovisan zbornik radova naučnog skupa posvećenog Petru Lubardi. Na promociji je bio Aleksandar Drobac.
Današnja promocija zbornika naučnog skupa zapravo predstavlja promociju tekstova koji su predstavljeni javnosti u spomen zbirci Pavla Beljanskog na naučnom skupu održanom 19. oktobra ove godine. Ukupno je učestvovalo 12 autora i reč je o regionalnom naučnom skupu sa učesnicima iz Makedonije, Crne Gore i Srbije. Interesantno je da je sam projekat obuhvatio i ovaj naučni skup. Reč je o projektu koji je nastao u saradnji sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog i Kuće legata, povodom 110 godina od obeležavanja rođenja Petra Lubarde. Slušamo VD upravnicu spomen zbirke Pavla Beljanskog, Milanu Kvas.
Jedan sam od učesnika naučnog skupa i moja tema je bila prva samostalna izložba Petra Lubarde, održana u Rimu 1929. godine u Umetničkom domu Bragalja, koji je osnovao Anton Giulio Bragalja, izuzetna ličnost toga perioda, koja je imala izuzetan uvid u umetnička zbivanja u Evropi i u Americi i pozivao je autore iz gotovo svih krajeva Evrope da pokažu šta su aktuelna umetnička zbivanja toga vremena. Petar Lubarda mu je bio interesantan kao osoba koja dolazi sa parijske likovne scene. Interesantno je da je tokom ovog istraživanja otkriven i katalog te prve samostalne izložbe koji se čuva danas u biblioteci Rončanijani u Pratu i na osnovu tog kataloga smo otkrili recimo da je tu reprodukovan akt iz muzeja Smederevske Palanke koji je i predstavljen na izložbi danas sada u Kući legata, a također su tu verovatno da bili izloženi i drugi aktovi, između ostalog i akt koji se nalazi u spomen zbirci Pavla Beljanskog, zatim jedno delo iz Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Dakle, tekst je pokušaj da se rekonstruiše izlet te postavke koje je predstavila 41 platno Petra Lubarde, a on je tada imao svega 22 godine i predstavio se u prostoru u kome su izlagali i Gustav Klimt, i Egon Schiele, i Osip Zatkin, dakle, italijanski futuristi, praktično aktuelna avangardna umetnička scena međuratnog perioda.
Promocija zbornika predstavlja idealnu dopunu koja sa naučnog aspekta sagledava celokupan opus Petra Lubarde.
Stojan Novaković je živeo od 1842. do 1915. godine. Bio je ministar prosvete u nekoliko mandata i tvorac novih školskih zakona. Jedan je od osnivača Napredne konzervativne stranke. Bio je diplomatski predstavnik Srbije u Carigradu, Parizu i Petrogradu i premijer za vreme vladavine Aleksandra Obrenovića. Izložba posvećena Stojanu Novakoviću obuhvata najvažnije elemente njegove akademske i diplomatske karijere. O tome šta posetioci ove izložbe imaju priliku da vide, govori istoričar Arhiva Srbije Aleksandar Marković.
Na ovoj izložbi je predstavljeno oko 220 dokumenata koja govore o radu i o ličnosti Stojana Novakovića, oko 50 fotografija, oko 30 knjiga i još nekoliko predmeta od kojih su najznačajniji portret Stojana Novakovića od Uroša Predića Ulje na platnu i radni sto Stojana Novakovića koji je koristio u Srpskoj kraljevskoj akademiji.
Stojan Novaković je 10 godina bio predsjednik Srpske kraljevske akademije, današnje Srpske akademije nauka i umetnosti. Akademija je prošle godine započela tradiciju posvećivanja godine jednom od svojih velikana, prvenstveno naučnim skupom, zatim izložbom i na kraju monografijom o toj ličnosti. Ova izložba posvećena Stojanu Novakoviću je deo tog ciklusa. O tome govori predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić.
Radi se o izložbi koja je u ciklusu zapravo pokušaj Srpske akademije nauka i umetnosti da sve naredne godine posveti po jednu od velikih ličnosti svoje istorije. Pokušavamo da na ovim izložbama, naučnim sastancima i posebno knjigama u kojima otkrivamo kontekst u kome su živjeli, na neki način prikažemo one ličnosti koje su pored velikih naučničkih doprinosa bili zapravo izvredni javni radnici koji su tadašnju Srbiju dizali na noge. Ovo je druga takva izložba, prva je bila Jovanu Cviću, ovo je sada još jednu predstavniku Srpske akademije nauka Stojanu Novakoviću i naravno nameravamo da sa tim nastavimo. Sledeće godine će biti posvećena Miki Petroviću Avasu.
Ovu izložbu organizovali su Arhiv Srbije i Srpska akademija nauka i umetnosti u prvoj zajedničkoj saradnji. O tome govori direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić.
Ova izložba Stojanu Novakoviću je unela jednu novu dimenziju svet kulture i svet nauke, a to je da saradnja između Srpske akademije nauke i umetnosti kao vodeće naučne nacionalne ustanove i Arhiva Srbije kao vodeće ustanove za čuvanje pamćenja. Dakle, ovo je prvi put otkako postoje te dve ustanove da su se našli na jednom zajedničkom projektu i ja se nadam da će takvih projekata biti u budućnosti.
Autor brojnih studija posvećenih Stojanu Novakoviću, istoričar i akademik Mihajlo Vojvodić, svečano je otvorio ovu izložbu.
Stojan Novaković u svom ambivalentnom prošlošću veliki značaj, ali negativan, pripisivao padu srpskih srbnjakovnih država pod osmansku vlast. Bila je to za njega prilika da pokaže koliko je srpska nesloga odlučujuće tome doprinela. Iako je naročito u posljednjim godinama života isticao ideju da se manje treba okretati prošlosti, a da se više mora biti usmeren u budućnosti, ipak je svojim radovima hteo da pokaže kako mnoge primere iz prošlosti srpski narod treba da zna kako ih ne bi ponovio.
Izložba Stojan Novaković i njegovo doba trajeće do 4. marta naredne godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Čuli ste prilog Maje Milić koja govori o izložbi otvorenoj u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a da ne ostanete uskraćeni za još neke važne događaje u kulturi za danas i večeras u Beogradu, podsjećam, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti takođe održava se naučni skup Delo Ive Andrića koja je otvorena juče, a osnovna namera dvodnevnog naučnog skupa je da da nova tumačenja Andrićevog dela i još jednom istakne neprolazne vrednosti tog dela, a istovremeno da potvrde Andrićevu trajnost u srpskoj književnosti i kulturi. Ivo Andrić je bio član Srpske akademije nauke i umetnosti od 1926. do poslednjeg dana života 1975. Primljen je kada je imao 34 godine, a predložili su ga Slobodan Jovanović i Bogdan Popović. Obnovljena kopija kultnog domaćeg filma Ko to tamo peva iz 1980. Slobodana Šijana biće prikazana večeras u Jugoslovenskoj kinoteci, čime počinje prezentacija projekta VIP Kinoteka. U okviru ovog projekta biće očuvani i zaštićeni između ostalog i filmovi Živojina Pavlovića, Gorana Markovića, Živka Nikolića, Srđana Karanovića. Publika će Šijanov film Ko to tamo peva moći da pogleda i 20. decembra, a predviđeno je da se filmovi prikazuju i širom Srbije.
I love you.
I za kraj današnjih kulturnih krugova pozorišna kritika. Pozorište Kostadina i Deze u Subotici svoj repertoar obogatilo je predstavom Oblak u pantalonama po istoimenoj poemi Vladimira Majakovskog, koja je premijerno izvedena na početku ovogodišnjeg 9. Dezire Central Station festivala u Subotici. Slušamo kritiku Aleksandra Milosavljevića.
Malo toga je od Oblaka u pantalonama Vladimira Majakovskog ostalo u predstavi koju je po motivima ove poeme režirao Kokan Mladenović. Tačnije, ostao je tek poneki stih. A i ti stihovi su poslužili kao ilustracija manifesta Majakovskog. Tim tekstom, naslovljenim kao 10 poruka o revoluciji, pesnik ruskog futurizma bacio je rukavicu u lice tadašnjoj uveliko naprsloj carskoj vlasti. Jasno se predstavio kao burevesnik predstojeće revolucije, ali je prvenstveno žestoko provocirao svoje sunarodnike, želeći da ih na grub način podsjeti na činjenicu da žive u tamnici. U isti mah 10 poruka su autora koštale i desetomesečne robije. Bez obzira na naslov predstave, Mladenović očigledno ne namerava da se bavi inscenacijom poeme, nego ga zanimaju pesnikove poruke o revoluciji, pa na tragu Majakovskog provocira publiku ukazujući na analogiju između Rusije s početka prošlog i Srbije na početku ovog stoljeća. Pritom, za razliku od Majakovskog, Mladenović pod pojmom revolucije ne aludira na sovjetsko rušenje carističkog režima, te otuda predstavu ne treba shvatiti kao poziv na nasilno preuzimanje vlasti. Reditelju je naime dobro poznata sudbina takve promjene režima. On zna za maksimu da revolucija jede svoju decu, a svestan je da i u Srbiji nije osvanuo 6. oktobar. Zato on u predstavi analizira svaku od teza o kojima je 909. pisao Majakovski, uvijek iznova kao svojevremeno i pesnik, navodeći okolnosti koje neminovno dovode do revolucije i po unutrašnjim zakonima društvenog, ekonomskog i političkog položaja podanika neizostavno provociraju bunt. Revolucija, veli Majakovski, postaje neminovnost kada ljudi više ne prihvataju nezadovoljstvo kao normalno stanje, kada se bes gladnih više ne može kupiti novcem sitih, kada radnici odbiju da budu robovi, kada moralni zakoni više ne postoje, a pisani se primenjuju samo na sirotinji, kada država ponižava stare, a hapsi mlade, kada narod služi vlastima, kada umetnici prestanu da budu kukavice i glasno progovore, kada su zabranjene slobodna reč i misao, kad novaca i hleba ima samo za one koji slave cara, kad policija i vojska postanu okupatori svog naroda. I svaku od pomenutih tvrdnji Majakovski završava konstatacijom: a vi ćutite, građani. Svoju scensku priču Mladenović razvio u ovako postavljenom okviru, ilustrujući svaku od teza primjerima iz naše svakodnevice, citatima ili komentarima iz medija. Ove situacije on scenski razigrava na različite načine, u formi pantomime, slepstika, parafrazirajući sledske vežbe ili kabaretske numere. Po pravilu, čak i kada pretera naglašavajući i ono što je od početka scene jasno, te podvlačeći ili ponavljajući poentu, Mladenovićev postupak je zasnovan na duhovitosti, sarkazmu, katkad gruboj persiflaži, no na kraju svake scene uvek sledi naglo, surovo i opominjuće uozbiljavanje. A vi ćutite, građani. Ovu priču Marija Kalabić smešta u okvire jednostavne, mobilne i adaptabilne scenografije koja nadilazi ilustrativnost. Marina Sremac likove odeva u kostime koji će ih čas predstaviti kao klovnove, čas kao pijune u velikoj partiji šaha, čas kao drpane žrtve naše specifične tranzicije. Muzika Irene Popović je oštra i direktna, baš kao i ova predstava. A glumci, Aniko Kiš, Boris Kučov, Gabor Mesaroš, Emeše Nađbonji, Imre Elek Mikeš i Marta Bareš su izvanredni. Oni jednostavno na sceni mogu sve. Ova predstava po svemu, a pre svega po energiji, žestini i provokativnosti, pripada poetici i društveno angažovanom stavu subotičkog pozorišta Deže Kostolanje.
Približamo se kraju današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Nadam se da smo vam preneli bar deo događaja iz kulture. U emisiji Kulturni krugovi sa vama su danas bili Sonja Sibinoski, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević, a sledi emisija Maske, koja je posvećena pozorišnoj umetnosti, koju uređuje i vodi Gordana Đurđević.